Bu elə bir çevrə, elə bir oyun idi ki, oradan çıxmaq baş tutası iş deyildi. Bir toya gedib o birindən imtina etsəydin, yalnız inciməzdilər. Sənə düşmən gözü ilə də baxan tapılardı, hədəliyən dolardı, biraz oyana gidən də. Onun pulu puldu, mənimki yox da deyərdilər. Alimin imtinasını məzənnə qaldırmaq, artıq tamahlıq kimi də gözərdilər. Günlərin birində get-gedə artan təzyiqi ilə canını da üzəcək, sənətinin də inkişafına mani olacaq toylardan vaz keçməyə qət edəndə, əvvəl-əvvəl alim toy sahiblərini elə oxu haqqını qaldırmaqla hürkütmək istədi. Keçmədi bu kələk. Nə istədi, yox demədilər. Əvvəl biraz nəmnüm eləyənlər də hər halda anlayırdılar ki, bu səsin, bu boğazın qiyməti daha artıqdır. Alim isə daxili bir fəhimdən görünür ki, bunu hər kəsdən daha artıq hiss edirdi. Balaca alim, onda nə yaşı vardı ki? İlahi fəhmdən duydu ki, gərək içərisindəki böyük alimi xilas eləsin. Elan etdi ki, xəstiyəm, yorğunam, müalicəyə ehtiyacım var. Özü özünə yasaq qoydu. İrisindən, xırdasından asılı olmayaraq bütün oxu məclislərindən boyun qaçırdı. Başlanğıcda az çox ehtiyatı vardı, lakin üstünə gəlmədikcə ehtiyatlar tükəndi. Cavan oğlan idi. Əli pula öyrəşmişdi, ailə sahibi idi. Asta-asta güzaran ehtiyacları başladı onu sıxmağa. Bütün yoxluqlara alışırlar. Alimsiz toylara da adət elədilər. Kimsənin yadına düşmədi ki, dünənəcən səsinin heyranı olduğu bu gənci axtarsın, oxuduğu vaxtlarda ona göstərdiyi maddi diqqətin yüzdə birini indi oxumadığı vaxtda ondan alim olduğu üçün əsirgəməsin. Deyək, alim özü imtina eləmişdi. Akif İslamzadə ki, boğazını, avazını, təbiyyətin, səhhətin kinayəsi ilə itirmişdi. Onun da alim kimi bacaracağı pul gətirən başqa bir işi, peşəsi yox idi. Eyni diqqətsizliyi ona da göstərdik. Biz hamımız göstərdik. Yaxşı gündə dost olmağa, can deməyə nə var ki? Biz nə acı ki, bunun ustası, bunun pərgarıyıq. Alim imtina elədi, çox əziyyətlərə, çox sıxıntılara qatlaşmalı oldu. Bu əziyyətləri isə alim bizim üçün çəkdi. Bu əziyyətlərə səbr etdi ki, alimi, bugün millətin səsi olan millətimizi, yurdumuzu dünyada şöhrətləndirəcək, sayğılandıracaq, şərəfləndirəcək alim Qasımovu hifz etsin və yaratsın. 1983-cü ilin noyabrı idi. Alimin toylara şıdırığı gedən çağları idi və indiki kimi onda da hər bazar günü radioda axşam görüşləri verişlərini hazırlayırdım. Aqsaqqalımız Bəhram Mənsurov təklif etmişdi ki, buraxılışlarımızdan hansındasa çox istedadlı, gələcəyi böyük ümidlər vəd edən bir gəncə də yer ayırım. O gənc alim Qasımov idi və Bəhram müəllim himayədarlıq etdiyi cavanla 2-3 lent yazısı da hazırlamışdı. Radionun rəhbərliyi planlaşdırmada etiraz etdi ki, o toy müğənnisidir, özü də hələ çox sütüldü. Oturuşmuş samballı ifaçılardan bəhs edən bu verilişdə ondan söz açmaq hələ tezdir. İnad etdim və istədiyimə də nail oldum. Verilişimdəki bu adı yadda saxlayın rubrikası o vaxtda vardı, indi də qalır. Bəhram müəllimi alimi də yanına salıb gəldi. Alimlə söhbətimi, Bəhram müəllimin ona xeyir duaları və gənc xanəndənin oxumalarını qovuşdurub, verişlərimizin həmin bu adı yadda saxlayın rubrikası altında dinləyicilərə təqdim elədik. Bu, Azərbaycan efirində Alim Qasımova həsr edilən ilk verilişi idi. Vaxt sübut etdi ki, bu adı yadda saxlamağa dəyərmiş. Vaxt sübut etdi ki, bu adla öyünməyə, qürurlanmağa dəyərmiş. Alim vaxta sübut etdi ki, gəlmişəm. Alim göydən düşməyib. Bir kəndli balasıdır ki, onun güzdəkdən Azərbaycanın və dünyanın iri konsert salonlarına uzanan yolu dərətəpə ilə, daşkəsə ilə dolu olub. Maniyyəçiliklər də törədiblər, etnasız da yanaşıblar, paxıllıq da eləyiblər. Nəyə nail olubsa, sırf öz zəhmətidir. Məhz hüdud tanımaz istedadına bərabər zəhməti. Hacı Baba Hüseynov üstün sənətkarı idi. Onun oxusu səxavətin öz düşüncə və duyğu aləmini məlahətdə avaza qovuşduraraq xalqa sovqat etməyin bir dəyərli örnəyidir. Amma insanlara gözəllik bağışlamaqda bu qədər əlaçıq, ürəyaçıq olan Hacı Baba Ustad həm də xəsis adamı idi. Bir neçə mənada o cümlədən tərif deməkdə. Hər oxuyanı bəyənən deyildi. Ən məşhur xanəndələr, hətta lap klassiklər barədə ürək dolusu tərif hələm-hələm dilindən qopmazdı. Ondan yerli yataqlı, əmmasız tərifi bircə alim haqqında eşitdi. Birinin zili var, dəmi yoxdur. birinin bəmi var, zili yoxdur. Birində o da var, bu da əri düz deyil, qaval çala bilmir. Birinin tələffüzü qüsurludur, biri şeir sarıdan axsıyır, özü hiss eləmir. Alimdə bunların hamısı var. Alimdə bunların hamısı yerindədir. Bunu Hacıbaba ustad təsdiqləyirdi. Asif Ziyanlı məktəbində alim Hacıbaba ustadın yox, Axan Abdullayevin tələbəsi oldu. Amma mən alimi ilk növbədə Hacıbaba ustadın birbaşa tələbəsi sayıram. Hacıbaba Hüseynov bir məktəbə döndü ki, alim də, Ağxan da, çox-çox başqa bugün məşhur olan muğamçılarımız da indiyəcən həmin güclü təsirin cazibəsindədirlər. Hacıbaba qəliblərindən yararlanmaqdadırlar. Həssas alim əlbəttə ki, Hacıbaba müəllimin xəzinə olduğunu dərk eləyirdi, icazə almışdı, gəlib onun dərslərində otururdu, qulaq asırdı, öyrənirdi. Lakin bunu da sezirdi ki, Hacıbaba ustadın dərs çərçivəsində heç vəcnə sığmayan çox zəngin bilikləri var, onlardan da bəhrələnmək gərəkdi. Yay burnunu göstərən kimi, havalar ilə təzəcə qızmağa başlayanda Hacıbaba müəllim köçərdi bir neçə aylığa Pirşağdakı bağına. Elə həftədə 2-3 dəfə olan dərslərinə də oradan gələrdi. Alimin nimdaş bir Moskviçi vardı. Moskviçin yük yerini dolduran qədər nataraz ev magnitofonundan alim maşının salonuna bir xəç çəkdiribmiş. Sükanın yanına bənd elədiyi, gülə bənzər mikrofonu birləşdiribmiş o xəttə. Hərdən dərsdən sonra Hacıbaba müəllimə təklif edərmiş ki, aparım sizi bağa. Ustad məmnuniyyətlə razılıq verərmiş, yol boyu söhbət edirlərmiş. Alim sualı sual ardıca yağdırırmış. Hacıbaba müəllim sualları bircə-bircə cavablandırırmış, yer gəldikcə oxuyurmuş və maşının yük yerindəki magnitofon da yazırmış bunları. Sonra alim gecələr otururmuş, xışa-xışla, motorun, yolun hayküyü ilə dolu bu yazıları dönə-dönə dinləyirmiş, muğamın mübhəm sirlərini belə öyrənirmiş. Alim saf oğuldu, düz oğuldu. Hacıbaba müəllimə xəbərdarlığı etmədən ondan Pirşağı yolunda, maşında xəlvətcə qopardığı bu muğam sirlərində halallığını sonralar ondan istədi. Əlbəttə ki, Hacıbaba ustad da haqqını alimə halal elədi. Halal etməyə bilməzdi, çünki özü də belə olmuşdu. Axı, özü mənə vaxtı ilə təxminən eyni üsulla Zülfü Adgözəlovdan nadir şeirləri el təsniflərini bu cür xəlvəti magnitofona yazaraq çırpışdırdığını nağıl eləmişdi. Bir vaxt şagirdin ustadına etdiyini indi öz şagirdi ona qarşı eləmişdi. Amma alimin etdiyi Hacıbaba ustadın vaxtı ilə Zülfiyə etdiyinin indi bir cəza kimi qocaman sənətkərin qarşısına çıxması deyildi. Bu dəcəllikdə muğamın əbədi və əzəli bir sirri əsrlərə və min illərə sığmamasının başlıca hikməti var. Muğam gizlinçlərini qoruyan, nəsil-nəsil ötürən həmişə etibarlı körpülər olub. Hacıbaba ustad 20-ci yüzyılın sonunda o mötəbər körpülərin bəlkə də sonuncusuydu. Alim körpü olmaq estafetini ondan aldı. Nə gözəl ki, alim hələ cavandı və alim körpüsündən hələ görünə qədər yeni alimlər keçəcək. Hərdən görürəm ki, onun tapdıqlarını, kəşflərini göz görəsi özününküləşdirirlər, istifadə edirlər, təqlid edirlər. Bəlkə alim hər bir yaradıcını incidə, sıxa, əsəbləşdirə biləcək belə hallara darıxır da, sinirlənir də. Təbiidir, amma bu da onun taleyidir. Gərək barışa. Onsuz da bilən bilir ki, bu kəşf alimindir. Əgər kimsə səndən sonra onu istifadə etdisə, deməli, başqa yeni kəşflər etməyə məhkumsan. Digərlərinin sənin indiyəcən etdiklərini təkrarlamaq ixtiyarı varsa da, sənin öz açdığın və artıq ayrılarının da keçdiyi cığırı tapdamağa haqqın yoxdur. Yenə ara, yenə axtar. Sən elə buna görə alimsən, sən elə buna görə körpüsən. Başdan başa həyat fəlsəfəsi, müdrikliklə dolu muğamların yaşını bilən yoxdur. Əsrlərin dərinliyindən süzülüb gələn bu möhtəşəm səs abidələrimiz həmişə qoca və həmişə gəncdir. Qoca da ona görə ki, lap qədimlərdə qeyb olmuş yaranış tarixini bilən yoxdur. Daimi cavan da ona görə ki, heç vaxt köhnəlmir, zaman keçir, nəsillər dəyişir, amma nə muğama həvəs soyuyur, nə onu dinləyənlər, nə ifa edənlər bezir. Bəlkə də insanlarımızın belə alüdəliyinin səbəbi muğamın gözəl məçhulluğunun sonacan dərk edilməzliyindədir. Bir müğənnimi, çalıqçımı, gənc, bəzən uşaq yaşında muğamlar aləminə qapılır, başlayır çalıb oxumağa. İllərin üstünə illər yükləndikcə, hər ifaçının sənət və ömür təcrübəsi, dünya görüşü və yaşı artdıqca, o, muğamın sirlərinə daha çox vaqif olmağa başlayır. Muğam getdikçe puxtələşən, bişkinləşən ifaçıya yeni-yeni darvazalarını açır. Muğamın dərinlərinə nüfuz edə bildikcə, ifaçının gözləri indiyəcən seçmədiyi çox qaranlıq nöqtələri görür. Nə olsun ki, səsinin, imkanının gəncliyindəkindən xeyli aşağı düşdüyü vaxtında o, dinləyənlərə muğamı daha təsirli səslənişlərdə çatdıra bilir. Amma ölüm kimi, həyat kimi, tanrı kimi muğamın da əsrarı sona can heç kimə aşkarlanmır. Nə qədər çox pəncərələr açsan da, darvazalardan keçsən də, həyat yolunun sonunda görürsən ki, hələ qarşıda keçmədiyin, açmadığın və ömür möhlətinin onlara yetişməyə imkan verməyəcəyi nə qədər darvazalar, pəncərələr qalır. Azərbaycanın sənət tarixində muğamı sadəcə olaraq çalıb oxumuş yox, muğama məqsəd, ürək və çörək ağacı kimi baxmış, saya gəlməz dərəcədə çox şəxslər olub. Amma tarix heç də hamısını, lap yarısını, lap onda birini belə yadda saxlamayıb. Kim muğamın daha çox qapısından keçə, kim muğamın daha çox sirrinə aşina ola bilibsə, muğam məhz belələrinin adını əbədi qalmaq üçün tarixin qulağına pıçıldayıb. Və başqa ölülərdən fərqli olaraq, muğamın tarix üçün yaşatmağı qərarlaşdırdığı adamlar, bu şərəfə dünyanı tərk edəndən, irslərini onlardan sonra gələnlər araşdırarkən, qiymətləndirərkən layiq görülməyiblər. Muğama bələtliklərinin, muğama sevgilərinin, muğamla adi insanlar arasında qovuşdurucu zəncir olmaqlarının səviyyəsi elə dirliklərində belə şəxsiyyətlərin ölməyəcəyinə zamin durub. Cabbar Qadyağdıoğlunu eşidənlər, görənlər nəinki onun qoca çağlarında, elə cavanlığındakı mənəm-mənəm illərində əminmişlər ki, o yaşayacaq. Şəkili Ələskər də belə, Mirzə Məhəmməd Həsən də belə, Seyid Şünski də belə, Xan da belə, Rübabə də belə. Onlardan 5-6 əsr əvvəl yaşamış Səfiyəddin Urməvi də, Əbdülqədir Marağayı da bu sayaq. Alim muğamımız tarixində, mədəniyyətimizin hafizəsində daima qalmaq haqqını artıq qazanmış sənətkarlardandır. Əlimizdə, ovcumuzda olan səs saxlancılarımız 20-ci yüzyılın əvvəllərindən indiyə qədər olanlardır. 19-cu əsr və daha irəliki yüzyıllərdə ömür sürmüş ünlü xanəndələrin avazı haqqında yalnız qaynaqların yazdığı sözlərə inanmaqla qənaətlənməkdən savayı çarəmiz yoxdur. Ona görə də müqayisəni 20-ci yüzyılın əvvəlindəki vallardan indiki canlı ifaçılara qədər ki, səs yatırımız əsasında apara bilərik. Alim səsi, alim oxusu sanki bütün keçilmiş yolun yekunu, qazanmış təcrübənin məcmusu və zirvəsidir. Bu alim, bu da ortadakı irs. Qoyun insaf tərəzisinə. O keçmiş əyyamları idi ki, nə radio vardı, nə televiziya, bal da təzə-təzə dəbə düşürdü, hər rayonda bir-iki qramofon ola olmaya. Toylar ustad xanəndələri eşidib onlardan nəyisə mənimsəmək, nəyisə əxs etmək üçün yeganə fürsətmiş. İndi maşallah, səsli oxuyanlarımız da çox, keçmişdə yaranmışlardan, vallardan, lentlərdən, disklərdən, not nəşirlərindən istifadə imkanı da geniş. Bu imkanlar alimlə başlayanların da, ondan əvvəl sənətdə məşhurlaşmışların da hamısına açıq idi. Amma alimin özünün içərisindən muğamın qan damarlarına birləşən ayrı bir teldə varmış ki, bu, hər kəsdə olmadığından alimi seçdirdi. Alim indi elə bir həddə gəlib çatıb ki, səsləri canlı varlıqlar kimi görə, duya bilir. Adi adamlar əlbəttə ki, səsə hava kimi baxır və səsi diri adam sayanları, nəfəs alıb nəfəs verən, nəbzi döyünən canlı məxluq hesab edənləri ciddi qəbul etmirlər. Bu, oyana qalsın. Onların ağıl durumu haqqında şübhəyə də düşür. Məcnun, Leylinin xəyalını sadəcə təsəvvür edirdimi? Ya bəlkə Məcnunun eşqi elə bir ilahi məqama yetmişdi ki, lazım olanda Leylini heç kəsə görsənmədən bir nur halında onun huzuruna gətirib həmsöhbətinə çevirirmiş. Məcnunluğun nə demək olduğunu dərk etməmiş, kamilliyin o ilvi zirvəsini fəth etməmiş bizlər, yiyib-içib yatıb duran adi Allah bəndələri bunu məhdud qafamızla necə qavrayaq? Alim, görürəm ki, hansısa səs yavaş-yavaş getdi, hansısa gəlir, hansısa görürəm dayanıb baxır, getmək istəmir. Biraz mənə mani olur, yolu kəsir, qoymur ki, o yandan təzə gələn səs rahatça keçib mənə çatsın. Yerində dayanıb tərpənməyən səsi aralayıram, biraz qırağa çəkirəm. Və bütün bunları da biraz ehtiyatla danışır alim.